Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Աբովյան քաղաքի ընտրություններում ՀՀԿ-ն և ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն պաշտպանում են նույն թեկնածուին։ Նաիրիցիների ճակատագիրը մնում է օդից կախված, գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր կրկին ապարդյուն նախագահականից ազգային ժողով են շարժվել։ Ոստիկանությունն ընդդեմ իրավապաշտպան ցուցարարի, հերթական անգամ դատարանի առջև է կանգնել իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցը New York Times-ին հայկական ունեցվածքի վերադարձի և դատական հայցի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայությունը մեծամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել մեջբերում Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու հակառակորդի զորքերը դիվերսիոն խմբերը զինաթափելու ուղղությամբ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը զորավարժությունների մասնակցում են նաև օթուզն ու արակարձագանքման ստորաբաժանումները։ Բաքվի Բինագադինի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 16 մարդ մահացել է և 63-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մամուլի ազատության մրցանակ շնորհել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Ուկրաինայի արևելքում երկրի զինված ուժերի 2 զին ծառայողը զոհվել, 4-ն էլ վիրավորվել, այդ մասին տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական զինուժի կողմից նախորդին ձերբակալված 2 ռուս զին ծառայողներին Կիևը մտադիր է ահաբեկչության իրականացնել ացման մեղադրանք առաջադրել։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դադարել է ընդդիմանալ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրին և որ այն ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ին։ Մակեդոնիայի վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին մայրաքաղաք Սկոպիեում 3 հավաքված տասնյակ հազարավոր կողմնակիցների առջև վերահաստատել է, որ չի լքելու իր պաշտոնը։ Քննադատները 44-ամյա Գրուևսկուն մեղադրում են ընտրակեղծիքների մեջ ու պահանջում կառավարության հրաժարականը։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնության են եկել միջերկրական ծովում ռազմածովային առաքելություն իրականացնելու շուրջ վերահսկելու համար Հյուսիսային Աֆրիկայից մարդկանց ապօրինի ներհոսքը Եվրոպա։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի հատուկ ծառայություններն իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում ու գործակցության հուշագիր են ստորագրել, այդպիսով ըստեյության վերջ դնելով երկու կառույցների միջև տարիներ շարունակ առկա հակասություններին։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդի նիստում 3 որոշել է. հունիսի 7-ին Աբովյանում կայանալի քաղաքապետ ընտրություններում պաշտպանել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական և ումի դեպ աջակցում է հանրապետական կուսակցությունը նաև։ Փաստորեն, Սերժ Սարգսյանի Գագիկ Ծառուկյանին չարիք անվանելուց ամիսներ անց ուրվագծվում են բոլոր հնարավորությունները մարզը Գագիկ Ծառուկյանի վերահսկողության տակ թողնելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնվել է ևս մեկ Արթուր Հարությունյան։ Նույն անուն ազգանուն հայրանունով սա արդեն երկրորդ թեկնածուն է, միայն թե այս մեկին քաղաքում քչերն են ճանաչում, իսկ մյուսը հայտնի է Ծառուկյանի հետ իր երբեմնի լարված հարաբերություններով։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
ԲՀԿ-ՀՀԿ հակամարտությունից ամիսներ անց առաջին անգամ Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում երկու կուսակցություններն էլ նույն թեկնածուին՝ Վահագն Գևորքյանին են սատարում, ով վայելում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Իշխող կուսակցությունն այս մասին հայտարարել էր շաբաթներ առաջ, այսօր էլ վերակազմավորված ԲՀԿ-ն հայտարարեց, թե քաղաքական որոշում է կայացրել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Օրեր առաջ կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն Ազատությանն ասել էր, որ վերջինս առաջադրված 6 թեկնածուների շարքում ամենաարժանին է։
Այն, որ Վահագ Գրիգորյանը իրապես արժանի թեկնածու է, եւ շրջանառվող անունների մեջ Վահագ Գրիգորյանը, որպես զուսպ գիր, պրոֆեսիոնալ, լավ մենեջերական հատկություններ ունեցող անձնավորություն կարող է իրապես լինել լավ քաղաքապետ։
Քարոզարշավը չսկսած ընտրական գրքերը տեղում գնալով թեժանում են։ Նախ հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռացրեց Արթուր Հարությունյանին, ով տարիներ առաջ մարտահրավեր էր նետել Գագիկ Ծառուկյանին, հիմա էլ մրցակցում է Ծառուկյանի սատարած Թեկնածուի հետ քաղաքի ղեկավարի ընտրություններում։ Առաջադրման վերջին օրն էլ Թեկնածուների ցանկում հայտնվեց եւս մեկ Արթուր Գեղամի Հարությունյան։ Ավելի վաղ առաջադրված Արթուր Հարությունյանը կարծում է, որ իր ու շատերի համար անհայտ այս Թեկնածուն ցուցակում հայտնվել է, որպեսզի իր ձայները փոշիացվեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հակառակորդը շատ բարձր է գնահատում իմ շանսերը ու փորձում է շատ նենգ ճանապարհներով մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ համարում այսօր Թեկնածու։ Քաղաքապետի Թեկնածու այսօր հանդես է գալիս Գագիկ Ծառուկյանը իր ամբողջ շքախմբով։ Միակ Թեկնածուն, որ ես համարում եմ Թեկնածու, դա Իսրայելյան կարոն է։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին ամիսներ առաջ հայտարարած Ծառուկյանի խոսնակը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում տրամաբանությունից դուրս որակեց Աբովյանի քաղաքապետի Թեկնածուի այս պնդումները։ Իվետա Տոնոյանը հավաստիացրեց, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը չի միջամտելու այս ընտրություններին և Թեկնածուներից որևէ մեկի առաջադրման հետ որևէ կապ չունի։
Եթե ինչ-որ մեկին ձեռնտու է իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու կամ իրեն կարևորելու համար անընդ մեջ և անտեղ շահարկեց Ծառուկյանը, ապա դա արդեն այսպես իր շատ նեղանձնական ու արդեն հոգեբանների պարզորի խնդիրն է։
Ցուցակում նկատելով երկու Արթուր Գեղամի Հարությունյանների, քաղաքագետ Ստյոպան Սաֆարյանը ենթադրում է, ընտրողներին մոլորեցնելու այս տեխնոլոգիան վկայում է ՀՀԿ Ծառուկյան ջերմացող հարաբերությունների ու համագործակցության մասին։
Նկատի ունենալով, որ այս ընտրությունները ծառտորեն տեղավորվում են Գագիկ Ծառուկյանի հանրապետական կուսակցության Սերսարքսյանի պայմանավորվածությունների շրջանակում, այն է թողնել, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը որոշի, թե ով է լինելու Թեկնածուն, իսկ հանրապետական կուսակցությունը ըստ էության սատարում է նրա Թեկնածուին, կարելի է ենթադրել, որ հավասարապես այս տեխնոլոգիայի պատասխանատվությունը նրանք երկուսով են կիսում, իսկ սա վերեցեք ազատ ընտրության մասին չէ։
Վերջին օրը ցուցակում հայտնված Արթուր Հարությունյանի մայրը նախ հրաժարվեց նկարահանվելուց, ապա ասաց, թե տեղյակ չէ տղայի քաղաքական գործերից։ Մեր երկար զրույցից հետո այդուամենայնիվ հաստատեց, որ արտերկրից վերջերս վերադարձած որդին հավակնում է Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնին։ Նրանց հարևանները կրկին չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմում էին, որ Աբովյանում գրանցված Թեկնածուն հարևան գյուղերից մեկում մոր հետ անասնապահությամբ է զբաղվում։ Հարևանները մեզանից լսեցին, որ Հարությունյանը ընտրապայքարի դուրս եկել, զարմացած էին։
Գնեք, Արթուր Հարությունյանը ճանաչում եք իրեն որպես քաղաքապետի Թեկնածու։
Նոր ձեզանից
դեսա։ Ես ուղի հացկա, չեն աշխատում ոչ մի։
Մեր կողմ խոզմոզա պան դյուքը։
Ա չէ, ինքը այդ տղեն չի, ես դրաման եմ ասում, հա։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է Նաիրիթ գործարանի աշխատողները բողոքի ակցիաներով փորձում են ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած գումարը, ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի դիմաց։ Պաշտոնյաներից սակայն միայն խոստումներ են լսում եւ ծրագրեր գործարանի գույքը վաճառելու, պարտքերը մարելու վերաբերյալ։ Այսօր հերթական ցույցը նախագահական նստավայրից տեղափոխվեց խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղից ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած միակ падգամավորը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Անկամ կառավարության շենքի մոտ անցած շաբաթ կազմակերպած ստացույցից հետո նայերիցիներին չի հաջողվում գետ մեկ պաշտոնյայի հանդիպել։ Ռուզան Գիշյանն է հետևում նայերիցիների և գործարանի ճակատագրին։
Նախագահի նստավայրի դիմաց մոտ 1 ժամամոտ վանկարկելով եւ այդպես էլ որևէ արձագանք չստանալով նաիրիցիներն այսօր նախբաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա շարժվեցին ազգային ժողով։ Հարյուրավոր ցուցարարներին սակայն դիմավորեց ընդամենը 1 падգամավոր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Падգամավորը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ, ով խոստացել է պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։
Ինքը մոտավորապես հետևյալ միտքներ, այն պահին, որ այդ վաճառքից գումարներ կգոյանան, այդ պահից սկսած կսկսվի փակվել։ Քանի որ որոշակի բանա գործը, այսինքն խովակը հիմա գետնի տակ է, պետք է քանդեն, հանեն, վաճառեն գումարը, դա քանդեն, հանեն, վաճառեն գումարը։ Երկու ամսվա ուրեմն։ Չէ, մենք քանի հիմա մի օր
է, չգիտեն դա ինչ վիճակում է։
Լրացուցիչ տեղեկություն իմանալու համար Փաշինյանը կրկին զանգահարեց նախարարին վերջինս, սակայն խնդրեց պատգամավորին իրեն ամենօրյա ռեժիմով չդիմել, ասելով թե կառավարությունը շարունակում է աշխատել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Բան Զախան, հիմա երեք այնօր աստիկ վաղը կրնի, երեք աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեք չի եղը։ Բամարդիկ պետք իրանց հարցերի պատասխան իմ եմ առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սպասեն, վերջում էլ ասեք չեղա։ Բայց զանգում ազգային ժողովի պատգամավորի ինֆորմացիա ի՞նչ է նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարա ինֆորմացիա, պետք կլինի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, այդ ի՞նչ է նշանակում։
Ցուցարարները պատգամավորին խնդրեցին վաղը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կրկին բարձրացնել իրենց խնդիրը, խոստանալով հավաքվել և դարպասներից այն կողմ հիշեցնել ամիսներ շարունակ չվճարված պարտքի մասին։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը կրկին կանգնել է վարչական դատարանի առջև։ Ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել նրա դեմ իրավապահ մարմինների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Այս անգամ ոստիկանությունը ակտիվիստին դատարան է տարել Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից մի քանի օր անց մայրաքաղաքում կազմակերպած բողոքի ցույցերի առնչությամբ, պնդելով թե Կիվիրյանը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջներին։ Ակտիվիստը միջդեռ պնդում է, ոչ միայն չի պատրաստվում տուգանք վճարել, այլև հակընդդեմ հայց է ներկայացնում։ Կարլեն Աստանյանն է վերադարձել դատարանից։
Այսօր մեկնարկեց Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հերթական, արդեն 9-րդ դատավարությունը։ Այս անգամ ոստիկանները պահանջում են Կիվիրյանին տուգանել Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով ակցիայի ժամանակ իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի դեսպանատնից երթով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն Կիվիրյանը չէր կարողացել մոտենալ շենքին։ Իրավապահները պատկազմած փակել էին մայթը։
Ես Ապորինի բերման եմ ենթարկվել ՀՀ ոստիկանությունը, ընդ որում Ապորինի բերման եմ ենթարկվել այդ օրը երկու անգամ, մեկը գլխավոր դատախազության դիմացից, մյուսը երեկոյան ազատության հրապարակից։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպեսզի դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա, այն պարագայում, երբ դա իմ իրավունքն է, թե որտեղ ես կիրականացեմ իմ բողոքի ակցիան և իմ պահանջը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են դատախազության մոտից Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել ոստիկանական մեքենա։
Արգիշտի Կիվիրյանը մայթով հանգիստ գալիս է դեպի դատախազություն, եւ այնտեղ նրան բավական կոպիտ ձևով թույլ չտվեցին այդպես անցնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Փաստորեն անօրինական նրան բերման ենթարկեցին։ Դա եղել է իմ աչքի առաջ, եւ տվյալ դեպքում այս հերթական վարչական վարույթը արդեն ես իմ համոզմամբ, ինչպես նախորդները, ցանկանում են Արգիշտի Կիվիրյանին ուղղակի խեղճացնել։
Կիվիրյանն այսօր հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, վիճարկելով իրավապահների գործողությունների օրինականությունը։ Ասում է, հերթական այս հայցը իր դեմ իրականացվող հետապնդումների շարքից է։
Խլում են իմ ժամանակը, փորձում են քայքայել իմ նյարդային համակարգը, ստեղծել անախորժ վիճակներ։ Իհարկե, եթե իրենց ձեռքը ճար լիներ, ամեն ձև իրենք կփորձեն զրկել ինձ նաև ազատությունից։ Այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ իրենք փորձում են ամեն կերպ լրացնել ինձ և խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։
Մեծիտան Կիլիկյո կաթողիկոս Արամ առաջինը, ով ապրիլի 28-ին դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը, պնդում է. Սա դեռ առաջին իրավական քայլն է Թուրքերից հայոց սեփականությունը ետ ստանալու ուղղությամբ։ Հեղինակավոր New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ առաջինը պատմել է, որ հայց ներկայացրել է 30 իրավագիտների հետ խորհրդակցելուց հետո, և ավելացրել. ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերը կարևոր են, սակայն ժամանակն է, որ շեշտը դրվի հատուցման վրա։ Մայրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայերից բռնագրավված Սիսի կաթողիկոսության նստավայրը վերադարձնելու Թուրքիային ներկայացված դատական հայցը առաջին իրավական քայլն է հայերին այդ երկրում պատկանող ողջ ունեցվածքը հետ ստանալու ճանապարհին։ Ամերիկյան New York Times-ին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը։ «Դա մեր եկեղեցու նստավայրն է, իրավական առաջին քայլին պետք է հետևի բոլոր եկեղեցիները, վանքերը»։ ձեր է եկեղեցուն առնչվող մյուս ունեցվածքը վերադարձնելու պահանջը, դրան էլ իր հերթին կհաջորդի անձնական գույքը վերադարձնելու պահանջը։ Մենք պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժվենք, պնդում է Արամ Արաչինը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն այնուհանդերձ մերժի կիլիկո կաթողիկոսության պահանջը, ապա դա մեջ բերում էլ ավելի կխորացնի այն անջրպետը, որ առկա է Թուրքիայի և 10 միլիոնանոց հայկական Սփյուռքի միջև։ Մեծի տան կիլիկո կաթողիկոսի New York Times-ի թղթակից Ռիկ Գլադստոնը հանդիպել է Հովապետի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան նահանգներ կատարած վերջին այցի ընթացքում։ Հարցազրույցում հայ բարձրաստիճան հոգևորականը չի շրջանցում նաև ցեղասպանության խնդրում ամերիկյան քաղաքականության, մասնավորաբար Սպիտակ տան դիրքորոշման թեման։ «Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում նախագահ Օբաման վստահ է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն»,» նշում է կիլիկո կաթողիկոսը։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Արաչինը բավական մանրամասնորեն ներկայացնում է նաև Սիսի կաթողիկոսության պատմությունը, նշելով, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը հանգել է մոտ 3 տասնյակ իրավաբանների հետ անցկացված խորհրդակցություններից հետո։ Այժմ, ցեղասպանությունից 100 տարի անց, հիմնական շեշտը փոխհատուցման վրա դնելու ճիշտ պահն է, ամերիկացի լրագրողին ասել է Արամ Արաչինը։ Պատկանելության հարցն այստեղ շատ հստակ է, այդ ողջ ունեցվածքը հայկական է, որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել այդ գույքի ոչ ծագումը, ոչ պատկանելությունը և ոչ էլ պատմությունը, նշում է Հովապետը։ Այս հրապարակումը պատրաստելու ընթացքում New York Times-ի թղթակիցը զրուցել է նաև Մեծի տան կիլիկո կաթողիկոսության շահերը ներկայացնող առաջատար իրավաբաններից մեկի, Կանադայում գտնվող Մագիլի համալսարանի պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Փայա Մահավանի հետ։ «Սա շատ պրագմատիկ հայց է, մենք դատարան ենք դիմել ունեցվածքի վերադարձի պահանջով, դրանով մենք չենք պահանջում, որպեսզի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը»,» նշել է Ախավանը, հավելելով, որ եթե թուրքական դատարանը մերժի հայցը, ապա դրա քննությունը կտեղափոխվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ New York Times-ի թղթակիցը նաև նկատում է, որ թուրքական կողմը հեշտորեն հանձնվել չի պատրաստվում։ Ռիկ Գլադստոնը հիշեցնում է, որ Սիսի կաթողիկոսության տարածքն այժմ գտնվում է Ադանայի նահանգի Քոզան գավառում։ Քոզանի գավառապետ Մուսաոս Թյուրքը համաձայն թուրքական մամուլի հրապարակումների արդեն իսկ հայտարարել է, «Մեր հողերից միթիզ անգամ որևէ մեկին չենք տալու»,» հիշեցնում է New York Times-ի թղթակիցը, հարցուղելով նաև Արամ Արաչինին, որքանով է կիլիկո կաթողիկոսության նման նախահարցակ կեցվածք համապատասխանում քրիստոնեական հիմնարար արժեքներից մեկին՝ ներողամտությանը։ «Ներում են, երբ առկա է ապաշխարանք, խոստովանություն, երբ դիմացինն ընդունել է իր կատարած մեղքը»,» նկատում է Արամ Արաչինը, հավելելով, «իհարկե, հաշտեցումը մարդկային արժեքների և հավատքի մի մասն է կազմում, բայց առաջին հերթին հենց Թուրքիան պետք է առերեսվի սեփական անցյալին»։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումն է Բրյուսելում։ Ռուսաստան-Արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն ուկրաինական ճգնաժամը։ Բանակցություններից օրեր առաջ, ի դեպ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, թե չնայած համագործակցության բոլոր ձևերը սառեցվել են, այդուհանդերձ այս հանդիպումները նպաստում են, որ շփման խողովակները բաց մնան։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Բրյուսելում բանակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրակարգում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Միսկում կնքված խաղաղության համաձայնագրի կատարումն է։ Լավրովը Բրյուսել է մեկնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի տարեկան հավաքին մասնակցելու համար։ Ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայում անջատականներին աջակցելու հետևանքով ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները իջել են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր մակարդակի։ Բրյուսելից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, ռուսական կողմը այլևս չի ընդդիմանում Եվրամիության և Ուկրաինայի առևտրի պայմանագրին, որը պետք է գործի հաջորդ տարեսկզբից։ Խոսքը ասոցիացման պայմանագրի իմաստ կազմող խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնության մասին է։ Կիևը և Բրյուսելը 2014-ին են ստորագրել ասոցիացման պայմանագրի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական բաժինները, պայմանավորվելով, որ տնտեսականը ուժի մեջ կմտնի 2015-ից, բայց անցած տարվա սեպտեմբերին Եվրամիության առաջարկով ազատ առևտրի համաձայնության կիրառումը հետաձգվել է մինչև 2016 թվականի հունվարի 1։ Բրյուսելը այդպես նկատել էր տալիս, որ ցանկանում է հաշվի առնել ռուսական կողմի մտահոգությունները, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Մոսկվան Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի կիրառի և կնպաստի Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության ջանքերին։ Ռուսները հորդորում էին եվրոպացիներին 2016-ի հունվարի 1-ից հետո էլ չկիրառել Ուկրաինայի Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնությունը, սակայն հասկացան, որ դա հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը Բրյուսելում Եվրամիության և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո ասել է, թե ռուսական կողմը այլևս դեմ չէ, որ 2016-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի ազատ առևտրի ռեժիմը։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերի փորձագետները մինչև այս տարվա հուլիս աշխատելու են առավել վիճահարույց հարցերի վրա։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի աշնանը ասոցիացման պայմանագրից հրաժարվելու նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշումն էր հանգեցրել Մայդանի ցույցերին, բախումներին, իշխանափոխությանը։ Նոր իշխանությունը հայտարարել էր, որ նախապատվությունը տալիս է եվրոպական ինտեգրմանը, ի պատասխան դրան Մոսկվան գրավել էր Ղրիմը, արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում սկսվել է ճգնաժամ, Ուկրաինայի արևելքում էլ ռուսանջատականները սկսել են պատերազմ, որի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երկու կողմից ռուսական ռազմաբազայով շրջապատված Հովունի գյուղի բնակիչները ամեն օր արթնանում են պայթյուններից և ցնցումներից։ Ռազմաբազայում չվերջացող զորավարժություններ են, իսկ գյուղացիների տանը մշտական տագնապ։ Ահու սարսափի մեջ ապրող այս մարդիկ նաև նյութական վնասներ են գրում։ Տանկերի պատճառով ոչ ճանապարհ, ոչ էլ այգի է մնացել։ Մի քանի անգամ դիմել են համայնքի ղեկավարությանը փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով, բայց ապարդյուն։ Հովունի գյուղի բնակիչների խնդիրներին ծանոթացել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրիից ոչ հեռու գտնվող Հովունի գյուղում բնակիչներն իրենց խոսքով վերջին տարիներին մշտական պատերազմի գոտում են բնակվում։ Բանն այն է, որ գյուղը երկու կողմից գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, այսպես ասած, շրջափակման մեջ։ Մի կողմից ռուսական կամխուտ ուսումնական զորավարժանքների բազան է, մյուս կողմից էլ տանկային հավաքակայանը։ Հովունեցիների ասելով, ռազմական այս կառույցներից գյուղը միայն վնասներ է կրում։
Հա վարամաբերտից մեր տղեմ չմերավ անցաստարի էր, նախանցաստարի։
Հա, էտ ականի էր։
Հա, շտերը խա, ենք էշտան վայնի չաստը, առանց գիտենար բանըմ կվերցնեն, տրակվիգը, ուժեղ կկրագին, պադուան էր, շուշեգը կտրը բանեն, ճարտի, տունը կցնցվի, դորից վնասը ո՞ն է։ Մեր քանի անգամ միշտը հաշվետ է երկրաշարժ կտեսնին։
Միշտ պատերազմի դաշտի մեջ ենք մենք, անտատ կողքերը սռումբերը կտրակցնեն, կրագոցները միշտ կա, շատ ուժեղ վնասներ կուտա, ցնցում, տները, այդ էսպես տարի մոր պես տրակցնեն, սկսե բելել արդեն, խարխուլ տները, բինագի հետ կոմբից վնաս չեն տա, տանգերը կլեցվին արդերը, կամ ճամպա չթողին մեզի, ճամպա չմնաց, սա ավիրեցին, լեցվին դաշտերը փիճացնենք։
Վնասները փոխհատուցելու համար բազմիցս դիմել են, անգամ մարզպետարան են հասել, բայց ապարդյուն։
Չէ, մեզով չի եղել, թե ուրիշներին հարուցել են, չի դեպքում։
Ոչ մի դեպքում, փոխհատուցման համար խոդ է, խոդ հարկեր է, վերջը, հաց է, ճանապարհի բերանը, կանալիս ներկև, եղավ, քանի տարի է նույն պատմությունը, կավիրեն, կերտանք փոխեն մարդիկ, հա, կսեն, մենք վերին ադյաններին տեղյակ կպահենք։ Այսինքն իրանց ղեկավարությանը պես մեզի ոչ հադուցում են տվել, որ դիմաց ոչ էլ պան։ Միշտ էդպես է։
Տարիներ առաջ գյուղն արդեն զրկվել է արոտավայրերի մի մասից, երբ հողատարածքը տրամադրվեց ռուսական ռազմաբազային։
Հա, զրկել են կիսով չափ համարյա զրկված է։ Մեր անասունները լրիվ տեղ էր արածում ժամանակին։ Իսկ մի կիրակի օրերը ետեսրել չի անի պան։ Նոր տանինգը կարազասին։
Գյուղի դպրոցը ևս տուժում է Կամխուտի բազայում անցկացվող զորավարժությունների ու հատկապես մեծ ուժգնությամբ իրականացվող պայթյունների արդյունքում։ Ապակիներ են կոտրվում, պատերի ճաքերն են ավելանում։ Աշակերտները դասարաններում նստած հստակ գիտեն, որ ռազմաբազայում վարժանքներ են սկսվել։
Դասերի ժամանակ նույնպես շատ է պայթյուններ տեղ ունեցել, սակայն արդեն սովորել ենք և ամեն մի այդ պայթյունից դպրոցը կարելի ասել, որ վախենում ենք մենք։
Այս դպրոցը, այսպես ասած, ամուր չէ, և նույնիսկ այդ կրակոցների ժամանակ էլ դվրդումն է լսվում և վախենում ենք նույնիսկ, փլվում է որոշ տեղեր, կցանկանայինք, որ ամրացվեր մեր դպրոցը և ինչու ոչ վերանորոգվեր։
Պայթյունները իրենց հերթին նպաստում են դպրոցի արդեն վտարային վիճակի ավելի բարձրացմանը, այսինքն ամեն մի պայթյունի հետևանքով մի ամճակ ավելանում է, այսպես կարեք։ Ու այդ պայմաններում հաստատ երեխաներին միջազգային այդ նորմերով չի թույլատրվում դասանել, բայց պետության կողմից քայլը չեն ձեռնարկվում։
Թեև դպրոցը դրսից ու ներսից վերցված է հատուկ պաշտպանիչ ամրանների տակ, բայց վթարային է, երրորդ աստիճանի։ Տնորեն Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, որ շենքը նորոգման խիստ կարիք ունի, սակայն ոչ համայնքը միջոց ունի, ոչ էլ ռուսական կողմն է վնասները փոխհատուցում։ Կառավարության ծրագիրը ընդգրկվում, բայց դուրս է մնում։
Անցած տարի էլ ասեցին մտել ծրագրի մեջ, որ պետք է կատարվեր վերանորոգում, ինչ պատճառներով նորից հետաձգվեց։ Այդպես
ասեմ։
Երևի
գումար չկա։ Երևի։ Թե երբ գումարը հատկացվի դպրոցի հիմնանորոգման համար, պարզ չէ, մինչ գումարը կգտնվի շուրջ 6 տասնյակ աշակերտ ունեցող երրորդ աստիճանի վթարային շենքի վիճակը կարող է ավելի վատ դառնալ։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թատրոնը սկսվում է Կախիչից։ Ստանիսլավսկու այս հայտնի խոսքն այսօրվա թատերական իրականությունից մի քիչ հեռացել է։ Հանդիսատեսը պարզապես Կախիչին չի հասնում։ Հենց թատրոնի մարդիկ այսօր խոստովանում են, դահլիճներն այսօր կիսադատարկ են։ Հանդիսատեսին այսօրվա թատրոնը քիչ է հուզում, իսկ պատճառները մեկնաբանվում են տարբեր կերպ։ Մեկն ասում է՝ փող չկա, մյուսն ասում՝ թատրոնն այսօր չի խոսում քաղաքացու հուզող թեմաներից։ Թեմային առաջացրել է Գանե Դանիելյանը։
Ժամանակ առ ժամանակ մամուլի ակումները քննարկման են հրավիրում մեր թատերական գործիչներին կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայ թատրոնի հիմնախնդիրներին։ Այսօր էլ ահա Ասուլիսիայի եկել Սունդուկյանի անվան թատրոնի փոխտնօրեն արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շանազարյանը, Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նախկին երաժշտական ղեկավար ներկայումս տնօրենի խորհրդական ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, Ասուլիսին ներկա էր նաև թատերական գործիչների միության քարտուղար Սունդուկյանի անվան թատրոնի գրական մասի վարիչ Սոնա Մելոյանը։ Նրանք քաջատեղյակ են թատրոնի հիմնախնդիրներին, կամ ինչպես ասում են, հենց ներսից գիտեն թատրոնը, որի կարևորության մասին խոսում է տարիներ շարունակ, բայց հանդիսատեսի քանակն էլ տարեց տարի նվազում է։ Սունդուկյանի փոխտնօրենի խոսքով, իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեծ թվով հանդիսատես ունենային։
Ասել գոհ ենք, գոհ չեք, այսինքն անցյալ և նախանցյալ տարիների համեմատությամբ նվազում նկատում է, բայց ոչ այն աստիճանի։
Նելի Շահնազարյանի խոսքով պատկերն այդքան էլ անհույս չէ։ Օրինակ 2014 թվականին ծրագրված 80 ներկայացման փոխարեն 92 ներկայացում են տարվա ընթացքում մատուցել հանդիսատեսին։ Նախատեսված 35,940 հանդիսատեսի փոխարեն էլ մոտ 2,000-ով ավել հանդիսատես են ունեցել։ Թատրոնի մեծ 910 տեղանոց դահլիճը ներկայացումների ժամանակ գոնե կիսով չափ կամ նույնիսկ երբեմն մի փոքր ավել լեցուն է։ Իսկ թե առհասարակ ինչու են մարդիկ թատրոն քիչ հաճախում մեր օրերում, ապա Նելի Շանազանի համոզմամբ դա
կապ ունի ըստ իս բնակչության սոցիալական վիճակի հետ, եւ բնակչության նվազեցման եւ սոցիալական վիճակի հետ, նաեւ գովազդի հետ, այսինքն սրանք բոլորը խնդիրներ են։ Ես կարծում եմ, որ թատրոն հաճախում են հիմնականում մտավորական խավն է գալիս, և այսօր մտավորական խավը ապրում է գիտեք թե ինչ վիճակում, շատ ծանր, այս ամենօրյա թանկացումները, հոսանք, գազ, մշտապես, երեկ էլ լսեցինք, որ նորից բարձրանում է, դրան անմիջապես հետևում է մթերքների և շղթայական ռեակցիայով գնում է, ամեն ինչը թանկանում է, այսինքն մեր հանդիսատեսը առաջին հերթին լուծում է հացի խնդիր։
Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ իր խոսքը սկսեց իրեն հատուկ հումորով, պատճառաբանելով, թե ինչու մարդիկ թատրոն քիչ են գնում։
Որտեվ ես անլուրջ մարդ եմ, չեմ կարող ոչ մի հարցի մասին շատ լուրջ խոսել, այսպես մտահոգված բան։ Ուրեմն դատավորը հարցնում է մեղադրյալին, ասում է՝ դուք ես մեղավոր ճանաչում ես, որ հարբած թատրոն ես գնացել։ Ասում է՝ այո, պարոն դատավոր, որտեվ ստապ վիճակն այդ բանը մտքովս չէր անցնի։ Ուրեմն այ հիմա նոր Նելին էի լսում, այնքան ճիշտ պատճառներ ասեց, որ ինչ ասեմ, մեր երկրում մի քաղաքականություն է տարվում, որպեսզի հասցնեն իր ավարտին, Հայաստան առանց հայերի, շատ լավ ծրագրված գնում է առաջ, դե որ բոլորը գնում են, վիճակը սոցիալական բարդացնում են, մարդիկ չեն հասցնում իրենց անապազորյա հացը վաստակեն, ինչ թատրոն, ինչ բան, այնմարդ, հետո, ախս հասկացակ չէ, ենքան դարդկա, որ…
Նիկոլայ Ծատուրյանի համոզմամբ, ցավոք, այսօր մեր հանդիսատեսին թատերական լուրջ ներկայացումներ հարկավոր չեն։ Վատ է, որ կրթության և գիտության նախարարությունը չի թույլատրում այլևս դպրոցներում թատրոնի տոմսեր կամ աբոնեմենտներ վաճառել, այսպիսով դա կոռուպցիայի մի հնարավոր տեսակ դիտարկելով, բայց դա շատ վատ է անդրադառնում պատանեկություն մտնող երեխայի վրա, որտեվ նա հաճախ մեծանում է առանց իմանալու, թե թատրոնն ինչ է, ասում էին այսօրվա բանախոսները։
Հարապես ենք հանդիսատեսին կորցնելու, որտեվ մեզ հրամայված է երեխաներին հանկարծ թատրոն չբերեք, թող չկարդան, թող արվեստի չփվեն։
Բայց ամենակարևորը, այսօր հայ թատրոնը չունի մենեջեր կազմակերպիչ, ինչպես ընդունված է աշխարհում, որի շնորհիվ էլ հենց թատրոնները կկարողանային և լիարժեք գործել, և հանդիսատես ունենալ, և ֆինանսական միջոցներ։
Այդ մենեջերները, այդ իսկական կարգին կազմակերպիչները, եւ փոխանակ մենք վեցնենք, գտնենք մի 10 հոգի, ուղարկենք, չեմ անում, Մոսկվաներ, Ֆրանսիաներ, ոչինչ մի քիչ փոխտող ծածեն։ Այնտեղ սովորեն բան 10 հոգուց գոնե 2-ը որ վերադառնան, որտեղ նոնսենս է 10-ը գնան 10-ն էլ վերադառնան, գոնե այդ 2-ը աշխուժացնեն այս կյանքը։
Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջորդ օրվանը 19:00-ին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։